Taujātam par heavy metal izrādes ieceru režisoram Andrijam Jarovajam jāmin festivāls pirms 5 gadiem Polijas pilsētā Legnicā, kur festivāla izrādes tika veidotas pilsētvidē. Daļa pilsētas augstākā laikā bijusi slēgta, jo tur atradusies padomju armijas karbāze. Toreiz radušās divas ieceres par karvīriem un Menerzahija vīru lietas. Tapa dejas izrāda Menerzahe. Nu, Andrejs Jarovajs atgriezies pie otrās ieceres īstenošanas un top izrāda par latviešu karavīriem Afganistānā. Režisors atklāja, kur smēlušies faktus, jo izrādes dramaturģisko materiālu veidojas kopā ar aktieriem.
Avoti ir ļoti daudz un dažādi. Mēs mēģinām uztvert pēc iespējas plašāk. Tikāmies gan ar pašiem karavīriem, bija intervijas. Skatījāmies arī intervijas ar latviešu karavīriem, kas ir Latvijas medijos pieejams. Tad ir arī diezgan padaudz jau dokumentālu filmu pašā gan amerikāņu. Ir arī dažs latviešu par karavīriem gan Afganistānā. Dokumentus skatījām gan Latvijas aizsardzības ministrijas, gan NATO nostādes. Dažādu rietumu žurnālistu rakstus, diskusijas viņu starpā. Nu, viņi zina, ka tas ir izvērties par ilgāko karu Amerikas vēsturē. Šo ilgs 13 gadus un, protams, jautājums ir, kāpēc tā. Jo Irāka ir atšķirībā no Afganistānas jau sen beigusies.
Izrāda balstās dokumentālā notikumā, kas risinājās 2009. gada 1. maijā Bari Alai novērošanas postenī Afganistānā. Šajā dienā notika kauja. Daudzus faktus par to var atrast internetā, arī to, cikos noticis uzbrukums, kad saukuši pēc palīdzības. Bet kāds ir izrādes galvenais vēstījums, ko vēlas atklāt un pateikt skatītājiem? To jautāju režisoram.
Neskatījām kāds noslēgums, ka karš vienalga kāds viņš būtu dēļ. Kādas idejas, jeb mērķi vārdā, viņš vienmēr būs vardarbīgs akts. Bet, kā saka, dzīvojamies tādā laikā, kad ir kari. Protams, ka daudz, ko mums priekšā pateic, tieši tās tikšanās ar karavīriem, jo tad mēs lielākā daļā ir kaut kādu, vairāk un mazāk ir kaut kāds priekšās par to, kāda viņa ir, ko viņa dara, kāpēc. To tikšanos laikā diezgan daudz mainījās arī kaut kāda, varētu teikt, izrādes iecera, jeb kas izvirzās priekšplānā un kas ir svarīgāks, patiesībā, iespējams, par to, ko mēs no sākuma nezinājām. Nu, kas mums vairāk saistīt, protams, ka mēs tieksim šeit, nekad nav pieredzējuši kāri, nezinām, kā tur ir, un nekad arī nebūsim, nezināsim, ja mēs nebūsim tur bijuši. Tad, protams, svarīgs ir jautājums, kāda ir mūsu attieksme pret to. Ja kā mēs attiecamies pret karavīriem, ko mēs vispār par viņiem domājam, un tad mēs pamainījām to tā, sākām iziet no šī jautājuma, skatoties uz viņiem. Uz karavīriem, tad arī sākām pētīt viņu attieksmi, bet mums kaut kā sanāk Latvijā, viņi ir izveidojusies diezgan liela plaismas starp armiju un civiliem cilvēkiem, sabiedrību. Un, protams, jautājums, kāpēc viņi tādi ir. Cik mēs arī runājam ar pašiem karavīriem, arī latviešu karavīriem, no viņa pieredzes esot ārzemēs Amerikā un Norvēģijā, kur viņi mācībās. Tur var redzēt, ka diezgan liela atšķirība ir. Starp to, ko amerikāņi stāsts, nu, es nezinu, kā Latvijā tas ir, vai ko viņi drīkst stāstīt, un ko viņi nedrīkst stāstīt, jo tiekoties ar karavīriem, viņi paši īsti, mēs ko nezinu, viņi nevar nosprost tās robežas, kur tās robežas, ko viņi tagad drīkst stāstīt, citiem, ko viņi tagad nedrīkst. Bet ne, tās attiecības ir interesanti. Un kaut kādā ziņā došu, mēs to izrādu arī mēģinam saprast, un kaut kā varbūt nedaudz tuvināties viens otram.
Izrādē piedalās 3 aktieri – Aigars Apinis, Kārlis Krūmiņš un Kristaps Ķeselis, kā arī aktrise Anta Aizupe. Kāda loma šajā iestudējumā aktrisei?
Arī meitene ir karavīrs, jo tai bazē, jeb tai uzbrukumā, kas ir tā kā Lūgas centrālais notikums, tur bija arī sieviete, mediķi, kur bija no Latvijas kontingenta. Tā ir mūsu interpretācija par to, kāpēc tā notika un kas tur notika. Nu, tie tēli ir radīt no jauna, viņi, mēs nespēlējām tos karavīrus, kas tur bija.
Jūs uz izrādu arī aicināsiet karavīrus vai tos, kas ir bijuši Afganistānā?
Jā, paši ir uzprasījušies. Pat felšerku, kur pārdzīvē to uzbruku, viņi pat ir, būs pirmizrādā.
Anta Aizupe strādājot pie šī darba tikusies un runājusies ar latviešu karavīriem, arī ar sievieti, kas bijusi Afganistānā.
Mana varona ir sieviete armijā, felčera, un ja no sākuma man likās, ka tas tiešām ir kaut kas tāds neparasts, un es uztraucos par to, kā es to nu, varēšu nospēlēt un kas man vispār tur ir jāspēlē. Tad sākot strādāt pie šī darba, es sapratu, ka tas nav nekas tik traks. Sievietes ir armijā, tāpat kā vīrieši, un dara savu darbu. Un īstenībā tas arī ir tik vienkārši. Tu vienkārši esi tur un dari savu darbu. Mans darbs ir būt sievietē teātrī, un viņas darbs ir būt sievietē armijā.
Bet jums ir arī tas jautājums, kāpēc viņa tur ir?
Jā, man ir tas jautājums, bet tā atbilde, ko es esmu priekš sevis atradusi, tad konkrēti arī savam tēlam, ir tāda, ka tā ir viņas tā sūtība, un tas ir tas, ko viņa grib. Es atceros, kad es biju aizbraukusi uz klosteri paskatīties, kā tur viss ir, tad man bija, piemēram, daudz jautājumu, kāpēc ir jāiet klosterī. Tad es arī atradu to atbildi, ka, un arī to ieraudzīju, ka tiem cilvēkiem nav cita aicinājuma dzīvē, ka tas ir viņa aicinājums. Jo es, piemēram, sevi arī nevaru iedomāties, no lai kā man arī ietu teātrī, nevaru iedomāties sevi ne armijā, ne klosterī, ne ofisā.
Kristaps Ķeselis ir jaunais aktieris, kas pavisam nesen beidzis kultūras akadēmiju.
Nu, kaut kādā paziņa lokā arī ir tādi pazīstami cilvēki, kas ir gan tā kā armijā, gan arī bijuši Afganistānā, bet nu, es pārāk par to interesējies, pirms tam arī neko neesmu. Un tā kā jā, varētu teikt, ka tā ir tā kā pirmā pieredze. Un tas nenotiek mums tepat blakus, tas ir kaut kādus 4000 km projām, tas mums tā kā nav svarīgi, acu priekšā mums tas nav, nu, un tas vienīgais, kas mums par to pasaka kaut ko, tas ir internets, un tad tur katram ir savs viedoklis, par to visi var tur izteikties, bet patiesībā jau mēs par to ļoti maz ko zinām, tādu kaut politisko pozīciju mēs zinām par to visu, bet nu, par tiem pašiem cilvēkiem mēs jau neko nezinām, nu tāpat arī kaut vai runājot ar tiem cilvēkiem, mēs jau līdz galam neko nevaram pa viņiem pateikt, jo viņiem nav ļauts un viņiem pašiem arī negribās par to runāt, jo pavisam cita pasaule. Es aizmirsu, kas tā bija pa filmu, kur rādīja, un ka tie karavīri, kā viņi tur visi dzīvo, tur tā un tā un tā, un tad parāda to, kā karavīrs guļ, un tur vairs nav tas spēcīgais, kas tur ies visu un graut, un kad viņš vienkārši cilvēks, kad tajā miegā atklājās, tas kaut kāds pavisam cita viņam tā šķaut, nekā viņš vienkārši guļ. Tajā miegā viņam vairs nav tā maska, kas viņam it kā ir arī jātur visu laiku.
Vēl dažas norādes, kāda būs izrāde, jo Andrejs Jarovais savos iestudējumos mēdz izmantot arī kustību.
Būs arī kustība. Iecerē viņa ir nedaudz fiziska teātra. Valodā, bet te pašā laikā tad diezgan daudz arī teksta, un mēs mēģinām arī to tekstu, varbūt nevis, bet ir daļa teksta, kur mēs mēģinām kaut kā ar kustību, ar kustības palīdzību risināt. Ir tāds, viņš tāds starp. Tā nebūs tais izrāde.
Kas man arī ļoti iepriecina, un tiešām, ka šai izrāde ir arī tāda mākslinieciska vērtība, ka šī izrāde nav izrāde lekcija vai izrāde politika. Šī izrāde, manuprāt, tiešām būs kā mākslas darbs. Un tas mani ļoti iepriecina, un es to ļoti gribēju. Lai tas nav tikai viennozīmīgi, ka mēs ejam un kaut ko paziņojam vai strikti nosakām. Parādīsies dažādi viedokļi, un jā, par to es priecājos.
Katrs karš ir vienāds un taipat laikā atšķirīgs, piebilst režisors. Šīs izrādes galvenā uzmanība nav vērsta uz politiku, bet gan uz karavīru un karu.